Ge player azatlık radyosu. Assalomu alaykum adarly dinleyijiler. Şun 2020 ýylyň 7-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Şunki programamyzda türkmen opozisiýa tiýatrçylary Kyrgyzstandaky protestlere hil baha berýär. Ardan undan we ýagdan ketme kaýbaty mejbur dähmetin atgyr ýaragyna öwrülýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Kyrgyzstanda oşun uzulky häkimi Melis Mirzatkamow 7-nji oktýabrda şäheri dolandy we destini öz tarapdarlaryna ýüzlendi. Ol oppozisiýa partiýalarynyň 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynda köp sanly bidüzünçülükleriň we galpyklaryň bolandygyny aýdyp, onuň netijelerini garşy geçiren protestleriniň gazaplylygy ýazmagyndan soňra häzir Kyrgyzstanyň juda howpli ýagdaýda durandygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň gyrgyz gullugynyň maglumatyna görä, Mirzatkamow gije ýarından soň Türkiýeden Oşun aeroportuna gönüpdir. Mundan soň hem ol şäheriň merkezi meýdançasynda oňa garaşyp duran müňlerçe adamyň ýanyna gidipdir. Mirzatkamow olary milli jewsizligi saklamagy, şeýlede ýurtda grazdançylyk urşuny turdyp, ýurdy bölmäge gyzyklanma bildirýän güýçlere garşy durmagy çağırdy. Şeýlede ol parlament saýlawlarynyň gaty hapa bolandygyny we diňe münasip adamlaryň gyrgyz parlamentine saýlanylmalydygyny aýtdy. 5-nji oktýabrda Kyrgyzstanyň merkezi saýlaw topary partiýalaryň sesleri satyn almak arkaly ýeňiş gazanandyklaryny aýdyp köçelere çykan we idara binalaryna giren müňlerçe protestçiniň talabyny kanagatlandyryp 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijelerini ýatyrdy. Dürli siýasy güýçler häkimeti öz eline geçirendiklerini aýtdylar. Prezident Saranbay Jeýinbekow muny hökümet agdyrylsa diýip atandyrdy. Mundan başga da Jeýinbekow durnuklulugy çağırdy. Onuň häzir nire dediği näme alimligine galýar. Merkezi saýlaw topary saýlawlaryň gaýtadan geçiriljekdigini aýtdy, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Azerbaycanyň baş prokuraturasy jedelli Dağlyk Qarabağda azeri we ermeni güýçleriniň arasynda baryan söwüşüň fonunda niwi turwasynyň nysany alynandygyny aýtdy. Ermenistan bu aýplamany destini reddetdi. Raketalar Yevlax regionunun üstünden geçiyen Baku, Tbilisi, Ceyhan, Nevit geçircisinin kâbir bölüklerinin tarap atıldı deyip, Baş Prokuratura 6. Oktyabrda maglumat verdi. Bu varada Azatlyk Radiosunun Azeri kulluğu mealim etdi. Maglumata göre Avropanın energi hupsuzluğunun mühim bir bölüğü olan bu geçirici zepir yetirmek finansığı 6. Oktyabrda saat 21.00 töwürigi amala aşyrylypdyr. Ermenistanın Gorunak Ministerligi bu aýplamany reddetdi. Azerbaycan Azeri Armiýasynyň tagallalary netijesinde geçirji zepir ýetirmek finansygynyň öňüniň alynandygyny aýtdy. Maglumata görä hadisede paraht ilatyň arasyndan bir adam ölüpdir. 6-njy oktýabrda Irden Azeri güýçleri Dağlyk Qarabağyň paýtagty Stepanakerte raketalary atdy we günorta front boýunça giň gerimli hüjümi amala aşyrdy diýip Ermenistanyň Gorunak Ministerliginiň metbuat wekili aýtdy. 27-nji sentýabrda başlanan çaknyşyklardan bäri taraplaryň ikisi de azyndan 240 adam ölümi barada maglumat berdi. Hilak bolanlaryň arasynda paraht ýylatyň arasyndan hem 10-ça adam bar. Halkara jemgyýetçiliginiň ok atyşyklary bet etmek çağrysylary ýerine ýetirilmeýär. Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalny Evropa bilelisiginin Kremli yakın aligahlara qarşı berk çärler görmegi, olary Evropa bilelisiginin çäklerine goý berilmezligini hudurlady. Gadagyn edilen Novichok toporuna degişli nerv agenti bilen avgustda zehirlenenden soň häzir Germaniýada bejerge alýan Navalny Germaniýanyň Bild neşrine beren interwýusunda tutuş ýurda qarşı girdilen sanksiýalaryň netije bermeýändigini aýtdy. Esasy zat bu rejimden behwit görýänlere garşy giriş gadagançylyklaryny girizmeli we olaryň teristlerini doňdurmaly diýip Navalny aýtdy. Oligarhlar we ýokary derejeli resmiýetler prezident Vladimir Putin ýakyn adamlaryny sana alynmaly diýip Navalny bellädi. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın yaranlarının yerin birinde koronavirus yüze çıkarıldı. Bu ağırlıkta 3. Noyabrda geçmeli prezidentlik saylovlarının ön yanında iki tarafında kampanyacıları 7. Oktyabrdaki vice prezidentliğe dalaşgarların arasındaki debatı tayarlanyarlar. Stephen Miller Trump'ın kolay maslahçılarının biri ve speech writer'idir. Onun netijelerinin pozitiw çykmagy virusun ak tamba Trump bilen işleşen adamlaryň arasynda ýaýramagyny dowam etdirýändigine ýene bir nysan